50 languages.
13.
13.
13.
Activities.
Dejnosti.
Dejnosti.
What does Martha do?
Kakvo pravi Marta?
Kakvo pravi Marta?
She works at an office.
Tja raboti v office.
Tja raboti v office.
She works on the computer.
Tja raboti na kompjutera.
Tja raboti na kompjuter.
Where is Martha?
Kde je Marta?
Kde je Marta?
At the cinema.
Na kino.
Na kino.
She is watching a film.
Tja gleda film.
Tja gleda film.
What does Peter do?
Kakvo pravi Peter?
Kakvo pravi Peter?
He studies at the university.
Toj sledva v univerziteta.
Toj sledva v univerziteta.
He studies languages.
Toj uči jezici.
Toj uči jezici.
Where is Peter?
Kde je Peter?
Kde je Peter?
At the cafe.
Kafeneto.
V kafeneto.
He is drinking coffee.
Toj pije kafe.
Toj pije kafe.
Where do they like to go?
Te kde običat da hodjat?
Te kde običat da hodjat?
To a concert.
Na koncert.
Na koncert.
They like to listen to music.
Te običat da slušat muzika.
Te običat da slušat muzika.
Where do they not like to go?
Te kde ne običat da hodjat?
Te kde ne običat da hodat?
To the disco.
Дискотеката.
В дискотека.
They do not like to dance.
Те не обичат да танцуват.
Те не обичат да танцуват.